Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām 11. decembra Saeimas sēdi. Debatēs pieteicies deputāts Mārtiņš Bonders. Kolēģi, lūdzu klusumu, lai debatētājs var sākt debates.
Priekšsēdētājs kundz, kolēģi, ministra kungs, paldies, ka palikāt. Es saprotu, ka Reira kungs ar premjerministra kundz atnāca paklausīties viens otru. Bet valsts budžets, ko šodien vēlamies pieņemt pirmajā lasījumā, nav abstrakts dokumentu blāķis. Es vēlos, lai to ik viens saprastu, lai budžets, valsts budžets skar katru no mums, katru no mūsu vēlētājiem un arī tos, kur dažādi iemesli dēļ vēlēšanās nepiedalījās. Pirmkārt, par to, kādas kvalitātes budžets ir iesniegts Saeimā, pilna atbildība jāuzņems finanšu ministram un valdības vadītājai. Es ceru, ka šie cilvēki to apzinās. Lai gan no vakardienas Reira kunga tīksmināšanās par budžetu, manī šāda pārliecība neradās. Bez tam, šodienas komisijas sēdē, budžeta un finanšu komisijas sēdē, finanšu ministrijas darbinieki, kuriem tik šodien šeit izteikt pateicību par profesionalitāti, nespēja atbildēt ne uz vienu manu jautājumu, kurš skar 2015. Gada valsts budžetu. Ne viņi spēja runāt par vispārīgām lietām, vai mēs tiecamies uz iespēju nevienlīdzības mazināšanu, vai uz iznākumu nevienlīdzības mazināšanu. Ne viņi spēja atbildēt, cik ir minimālo algu saņēmēju valstī. Viņi arī nespēja atbildēt, cik samazināsies ienākumu nevienlīdzība S80-20 indeksā, par kuru aprādīja Viņķels kundz manam kolēģim Artusam Kaimiņam. Jo viņi par tādu nebija dzirdējuši neko. Viņiem nācās teikt, ka viņi uzrakstīs ziņojumu. Parasti, kad ministra kabinets nodod Saeimai caurlūkošanai kādu likumprojektu, un ja ir nepieciešamība tos saskaņot arī ar Eiropas komisiju vai saņemt kādas Eiropas komisijas rekomendācijas, tas notiek paralēli. Man nesaprotam iemeslu dēļ, jau novembra sākumā valdībā sagatavotais budžets vispirms tika nosūtīts uz Eiropas komisiju, nosakot tam slepenības režīmu. Un liedzot Saeimas deputātiem, iespēja sākt laikus gatavoties plānotajām debatēm par šī budžeta saturu pēc būtības. Tādēļ es vēlos pavaicāt šeit klātesošiem deputātiem, vai šāda rīcība saskan ar rietumu demokrātijas pamatprincipiem. Vai kādu izbrīnu vēlētāji zemā uzticēšanās valsts varai? Man neizbrīna. Vienīgais, kas man izbrīna, ir politiku, kur sevi sauc par pieredzējušiem un viediem, nespēja saskatīt savus rīcības seku likumsakarības. Šobrīd, kad dažādās organizācijās norāda uz augstiem ekonomikas stagnēšanas riskiem, valdība šķiet apzināti pārkāpja apņemšanās, ko sevi izvirzījusi valsts strateģiskajos dokumentos. Pēdējos gados tā vietā, lai veidot uzkrājumus, valdošā koalīcija ar vienotību priekšgalā ir apzināti palielinājusi budžeta deficītu. Tā, piemēram, pagājušā gadā tika solīts budžeta deficīts līdz 1% no iekšzemes koprodukta, kas šī gada beigās būs jau izaudzis līdz 1,42%. Latvija šobrīd atrodas pietiekam sarežģītā situācijā, un es nevēlos atkārtoties, uzskaitot visus iemeslus, taču Latvijas valsts nevar atļauties tik augstus risks, kā saviem iedzīvotiem to ir paredzējuši valdošās partijas. Jau tagad ir zināms, ka nodokļu ieņēmumi atpaliek no valdības deklarētā ilgtermiņa mērķa 1/3 apmēra no IKP, kas apdraud valdības spējas nodrošināt ilgtspējīgu sabiedrisko pakalpojumu attīstību, atbildēt drošības riskiem, kā arī attīstīt nepieciešamo infrastruktūru. Iepriekš Āboltiņas kundze vairāk kārt norādījusi, ka sagaida konstruktīvs priekšlikums arī no opozīcijas. Bet šķiet, ka varas un pārākuma apziņa liek izrādīt kaut mazāko interesi tos uzklausīt, jo pretējā gadījumā priekšlikuma iesniegšanai uz otro lasījumu mums nebūtu iedota tikai viena nakts. Tas, diemžēl, nevairos sabiedrības uzticēšanos ne Saeimai, ne valdībai. Un tā vien liekas, ka valdošo partiju politiķi to ir sapratuši. Sabiedrības uzticība mums nepanāk. Un varbūt tas nemaz nav svarīgi, tāpat kā priekšvēlēšanas solījumi. Jo ja vēl iepriekšējās straujums kundzes veidotās valdības deklarācijā bija iekļauts punkts par nepieciešamību sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts varai, tad pēdējās valdības deklarācijā tas pat vairs nav iekļauts. Atklātība un uz iedzīvotāju interešu aizstāvību vērst lēmumu pieņemšana manā skatījumā nav bijusi dienas kārtībā veidojot 2015. Gada budžetu. Tā ir tikai viena daļa iemeslu, kādēļ es balsošu pret budžeta likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā un aicinu tāpat rīkoties arī pārējos deputātus. Mēs visi, jā, arī jūs, Šadurska kungs, esat atbildīgs to cilvēku priekšā, kas jūs ir ievēlējuši Saeimā. Katram no vēlētājiem, kuri balsoja par jums un arī mani, noteikti bija savi apsvērumi. Taču kopumā viņi paļāvās uz to, ka mēs spēsim nodrošināt šīs valsts labāko, drošāko un efektīvāko izaugsmes ceļu. Latvijas reģiona apvienības galvenās prioritātes, tāpat kā pirms vēlēšanām, arī šodien ir valsts drošība, vienlīdzīga reģiona attīstība un demogrāfija. Diemžēl arī šī jaunā vecā valdība slimo ar pēdējos gados tik izteikt šauro resoriskās domāšanas slimību. Ministri nevēlās skatīties ārpus savas ministrijas sienām un katrs pie konkrētās ministrijas budžeta pieķēries kā slīcējs pie salmiņa. Šī prakse būtu jābeidz. Atmostieties. Mēs dzīvojam 21. Gadsimtā. Valsts drošība sen vairs nav tikai aizsardzības ministrija un iekšlietu ministrija. Valsts drošība ir arī izglītība, veselība un kultūra. Pirms vēlēšanām Nacionālā apvienība solīja panākt, ka aizsardzības budžets tiks palielināts 2% apmērā no IKP jau līdz 2017. Gadam. Tagad redzams, ka tas tomēr būs tikai 2020. Gads. Nevajag naivi domāt, ka to pamanīs tikai Bondars. To redz arī mūsu sabiedrotie. Ēnu ekonomikas apkarošana kā karstu kartupeli vienotību savā paspārnē mētā jau neskaitāmus gadus. Vienotības pārstāvi neētiskā rīcība dod sliktus signālus sabiedrībai. Vienlaiks valsts ieņēmuma dienests savā uzpūtībā arvien aug un aug, bet reāls ēnu ekonomikas apkarošanas pasākuma rezultāts ir pagrūti ieraudzīt. Jā, tika papurināti autoservisi, dzirdēts arī par zobārstiem. Bet kas notiek ar kontrabandu? Kas notiek ar aplokšņu algām vidējos un lielos uzņēmumos? Vai skolotāji streiki un tas, ka valdības vadītāji nesaprot, kā tiek aprēķināts skolotāja algas? Vedina domāt, ka skolas kalpos kā vieta, kur bērnos jau no mazotnes tiks ieaudzināta valstiska domāšana? Vai valstisku domāšanu var proponēt skolotājs, kurš pats neusticās valsts varai? Kuram valsts vara liekuļo gadu no gada? Tas pats notiek ar veselības aprūpi. Gandrīz visas partijas solīja nodrošināt pieeju primārai veselības aprūpei. Mazināt līdzmaksājumus un mazināt rindas. Vasaras beigās straujums kundze solīja, ka veselības aprūpei tiks atvēlēt vismaz 40 miljonu eiro. Bet ko mēs redzam šodien? Veselības aprūpei paredzēts 31 miljons. Kam bija nepieciešama tā māžošanās, Viņķels kundze? Valdībā nodibinot darba grupu, kas izstrādā rekomendācijas veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai. Cik no rekomendācijās uzrakstītā ir reāli paredzēts nākamajam gadam? Vai kāds var pateikt kundzītei Dagdā, kāds būs tas minimums, ko veselības aprūpes jomā viņi varēs saņemt? Vai kungam aizkrauklē kāds var pateikt, cik lielu summu par pakalpojumiem nākamgad apmaksās valsts un cik būs jāmaksā pašam? Vai kāds var pateikt, kādēļ tiek mākslīgi uzturētas rindas, piemēram, uz valsts apmaksātām gūžas operācijām? Latvija nav ASV, kur diennakti vai vairāk jāceļo no viena štata uz otru. Esiet taču vienreiz godīgi pret cilvēkiem un pasakiet, ja Rīgā ir rinda, tad Madonā tās nav. Ja nespējat gadu gadiem atrisināt problēmas, tad neuzņemieties šādu atbildību, godātie ministri. Vai palielinot minimālo algu no 320 eiro uz 360, vienotība patiešām domājas par nevienlīdzības mazināšanas sabiedrībā, par ko skaļi uzstājās pirms Saeimas vēlēšanām? Nav noslēpums, ka šī likuma norma uzliek papildus slogu mazajiem uzņēmējiem, jo īpaši lauku rajonos. Lai samaksātu minimālo algu savam darbiniekam uzņēmējiem, tas izmaksās kopumā 445 eiro, kas ir par 50 eiro vairāk kā šobrīd. Savukrāt, darbinieks savā makā papildus iegūs 28 eiro. Ja valdošā koalīcija patiešām gribētu mazināt nevienlīdzību sabiedrībā, tad minimālās algas palielināšanas vietā tā būtu palielinājis neapliekamo minimumu vai palielinājis atvieglojums par apgādājumām personām. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 2012. Gadā vislielākajam nabadzības riskam joprojām bija pakļauts mājasaimniecības, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem, kā arī mājasaimniecības, kurās abi vecāki audzina trīs vai vairāk bērnus. Nav jākaunas par cilvēkiem, kur godīgi strādājot nopelna tā saucamās lielās algas, kas ir relatīvs jēdziens. Bet gan jādomā, kā palīdzēt tiem, kur nespēja nopelnīt iztikai, nerunājot par pārējiem izdevumu pozīcijām, kas nodrošina cilvēku cienīgu dzīvi. Vienotība plīvina nevienlīdzības karogu, bet vai vienotības politiķi ir nokāpuši no saviem augstumiem, aizbraukuši pie cilvēkiem uz laukiem un pavaicājusi, kāds tieši atbalsts viņiem būtu visnepieciešamākais, kas viņiem ļautu atspērties, lai nevajadzētu emigrēt. Demogrāfija ir ārkārtīgi būtisks jautājums, kur nevar risināt viena labklājības ministrija. Demogrāfijas kontekstā mums jāraugās arī uz augsto mirstību un tās cēloņiem, kā arī kā to novērst. Demogrāfijas kontekstā mums jāraugās arī uz emigrāciju un tās iemesliem. Vai bez reemigrācijas plāna, kas ir kārtējais tukšais papīrs, valdībai ir reāls piedāvājums cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Rīgas? Diemžēl es neatrodu nevienu dokumentu, kur būtu konkrēti aprakstīti pasākumi un tiem nepieciešamie līdzekļi, lai cilvēkiem nevajadzētu braukt prom no Latvijas, lai viņi spētu tepat nopelnīt naudu, par ko uzturēt savu ģimeni. Vēl vairāk, lai ģimenes, kuras vēl vēlas atgriezties savā dzimtenē, varētu to izdarīt ar pārliecību, ka viņiem būs kur strādāt un būs kur dzīvot. Es šādus konkrētus pasākumus neredzu, Reirkungs. Un pieļauj, ka to neredz arī Latvijas iedzīvotāji. Runājot par reģionu attīstību, valdības deklarācijā iekļautais punkts, kas skan sekojoši. Veicināsim efektīvāku reģionu institucionālās un teritoriālās sistēmas darbību valsts pārvaldes un reģionālās attīstības jautājuma risināšanā. Tie ir kārtējie tukšie vārdi. Kā jau Reirkungs vakar sacīja, šis ir kārtējais kompromiss budžets, un arī šodien viņš to pieminēja. Strateģiski nevienā jomā nekas netiek risināts. Reģionu un citas sabiedrības problēmas var atkal gaidīt. 6,5 miljonu papildus dotācija ir mehānisms, lai pieklusinātu daļu no pašvaldībām. Bet tas nekādi neatbild uz jautājumu, kā valdība veicinās reģionu attīstību. Man ir skaidrs, ka reģioniem ir jābūt daudz neatkarīgākiem, arī finansiāli un valdībai jādomā, kā panākt to, lai reģioni patiešām attīstītos. Nepārprotiet, tā nav koncertzāles būvniecība reģiona lielākajā pilsētā vai tajā, kur valda vienotības pārstāvis. Esmu novērojis, ka pēdējā laikā moderni ir piesekties ar prezidenta uz karogu. Kolēģi, tas nav nopietni. Ja tas ir papildus pasākums, kas Latvijai jāuzņemās, un darbs jāveic godam, taču nedrīkst aizmirst valsts pamatfunkciju. Nobeidzot savu runu, es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka budžeta pieņemšanas process, kādu to iecerējuši valdošās koalīcijas deputāti, man ir absolūti nepieņemams. Un es neredzu, ka tas būtu valsts budžets, kas veidots, domājot par valsts iedzīvotāju interesēm. Tādēļ es balsošu pret sabiedrības interešu neievērošanu un pret šī budžeta likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs deputāte Ingūna Sudraba.
Godāmie kolēģi, spriežot pēc 2015. Gada budžeta izskatīšanas grafika, pirmā, jeb likumdevēja vara Latvijā, ir nevis Saeima, bet gan valdība. Ja tas tā, tad ir noticis kluss valsts apvērsums. Labākajā gadījumā 2015. Gada valsts budžeta izskatīšanas grafiks ir nepieņemams un nerada pārliecību, ka Latvijā ir nodrošināta izpildvaras un likumdošanas varas nodalīšana. Likumdošanas tiesības nav tikai balsojums par izpildvaras ādas portfelī atnesto likumprojektu, bet gan analizētu un rūpīgi pārdomātu lēmumu pieņemšana. Piedāvātā likumprojekta izskatīšanas grafikā Saeimas deputātiem nav iespējams pat fiziski izlasīt, kur nu vēl izanalizēt valsts budžeta projektu, tajā ietvertos priekšlikumus un vēl 18 pavadošos likumprojektus, starp kuriem viens ir pilnīgi jauns likumprojekts. Valsts budžets nav tehnisks dokuments. Neko neizsakošu skaitļu rinda, lai gan izpildvara acīm redzam tā vēlās, lai mēs uz to tā skatāmies. Patiesībā tā ir iespēja vienreiz gadā izvērtēt valstī visās politikās paveikto, sasniegto, diskusiju rezultātā panākt vienošanos par sasniedzamiem rezultātiem nākamajā gadā. Valsts budžets nosaka valsts attīstību. Izaugsmes vai patēriņa budžets, budžets ar ieguldījumu nākotnē vai šodienai. Šie ir jautājumi, uz kuriem ir jāatbild ne tikai deputātiem, bet arī sabiedrībai. Saeimas deputātiem būtu jādod izpildvarai pasūtījums, kādus mērķus nākamajā gadā ir jāsasniedz, lai īstenot valsts ilgtermiņa stratēģiju, kādi resursi tam ir nepieciešami. Par katru budžeta pozīciju mums, cienījamie kolēģi, jābūt skaidrai izpratnei. Tieši mēs, ne izpildvara, atbildēsim savu vēlētāju priekšā par šī likuma kvalitāti. Mums ir jāspēj sabiedrībai izskaidrot, kādus pakalpojumus nodokļu maksātājs no valsts saņems, kāda būs izglītības un veselības kvalitāte, ne tikai par cik pieaugs vienas vai otras nozares budžets. Tieši tāpēc ir jābūt diskusijām pārliecībai par izstrādātā budžeta kvalitāti, diskusijas ar nevalstiskā sektora un nozaru asociāciju pārstāvjiem. To, ka iztrūks dialogu par šo budžetu, mēs jau redzējām arī no rīta, nākot uz Saeimas sēdi. Atklāts skaidrojums par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu un sasniedzamajiem mērķiem dot tūlītēju 2015. Gada valsts budžeta ietaupījumu, jo nebūtu Finanšu ministrijai jātērē prioritāram pasākumam 175 tūkstoši eiro, lai skaidrotu nodokļu maksāšanas nepieciešamību un informētu, kādiem mērķiem tiek novirzīti samaksātie nodokļi. Ir jābūt ieviestam principam budžeta līdzekļu izmantošana kopā ar atbildību par sasniegto rezultātu. To, ka arī 2014. Gadā nebija pietiekoši izvērtēti ministri iesniegtie pieprasījumi, liecina milzīgais apropriāciju pārdales skaits. Turklāt, līdzekļus pārdalot pat no jaunām politikas inicitīvām, tādējādi ietekmējot Nacionālā attīstības plānā izvirzīto strateģisko mērķu sasniegšanu. Kas atbild par šādu nekvalitatīvu plānošanu? Diemžēl neviens. Valdība Saeimas deputātiem paziņo, 2015. Gada budžets Saeimā esot jāpieņem nedēļas laikā, lai labi izskatītos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomas laikā. Mums ir svarīgi, ko par mums padomās citi. Bet tikpat svarīgi mums ir jābūt godīgiem un atbildīgiem, pildot savus pienākumus. Tāpēc aicinu ikvienu godprātīgi atbildēt pašiem sev, vai jums ir pietiekoša informācija, lai izskaidrotu budžetā ietvertos skaitļus, kam ir vai nav iedots finansējums, un kāda būs šo lēmumu ietekme ilgtermiņā, piemēram, neīstenojot atsevišķas veselības nozares vai valsts probācijas dienas aktivitātes, bet piešķirot līdzekļus 235 tūkstošu eiro apmērā darba drošību prasību nodrošināšanai Finanšu ministrijā, kas paredz pilnveidot ventilācijas sistēmu. Es ceru, ka ikvienam pozīcijas deputātam, kurš balsos par šādu budžeta izskatīšanas un priekšlikuma iesniegšanas laika grafiku ir zināms, kādi pasākumi tiks īstenoti un kādi mērķi sasniegti. Ja mēs, deputāti, nevaram atbildēt uz šiem jautājumiem, tad ir jābūt godīgiem un jāatzīst, ka šī ir formāla budžeta apstiprināšanas procedūra un ministru kabinetam un ierēdņiem ir jāuzņemas pilna atbildība par piešķirtajiem līdzekļiem sabiedrības, pedagogu, zinātnieku, skolēnu, pensionāru un ģimeņu priekšā. Nav iespēja uzdot jautājumu, nav atbilžu. Tātad bezatbildība var turpināties. Saimas priekšsēdētāja vakar saņemot budžetu teica, ka cer, ka saimas deputāti izturēsies ar lielu atbildību. Es aicinu ikvienu deputātu tiešām rīkoties atbildīgi un noteikt saprātīgu budžeta izskatīšanas laika grafiku. Pateicos.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamās deputātes, godi deputāti. Budžets koncentrēti parāda valsts politiku ekonomikas un finanšu jomās. Tas ir vispēcīgāka valsts rīcība ekonomiskajā un finanšu politikā. Tikai iepriekšējās nedēļas nogalē ministru prezidenta lemdota straujamā uzsvera, ka līdz mūsu valsts simtgādi iekšzemes koprodukta radītājos uz vienu iedzīvotāju Latvija ir jāapsteidz kaimiņi, jākļūst par līderi Baltijā. Un tad nākamajos 5 gados Latvija varētu līdzināties Īrijai un varbūt arī Dānijai. Ko tas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem? Salīdzinot ar Eiropas Savienību vidēju līmenī, Īrijas un Dānijas IKP uz vienu iedzīvotāju ir 43 tūkstoši dolāru, bet Latvijā pašreiz IKP uz vienu iedzīvotāju ir 23 tūkstoši dolāru. Uz ko cer ministru prezidente un viņas neoliberālie ekonomikas eksperti? Ir divi varianti. Vai nu Latvijas IKP pēc 9 gadiem būs palielinājies 2 reizes, vai arī iedzīvotāju skaits būs samazinājies 2 reizes. Nevar būt, ka Straujumas kundze pieļauj, ka puse atlikušo Latvijā iedzīvotāju arī emigrēs. Bet tad, lai valstī dubultotu savu ienākumu pat vienas paudzes laika, nevis 9 gadu laika, ir jānodrošina nepārtraukta izaugsme vidēji 7% gadā. Par to liecina Pasaules bankas 2008. gada izaugsmes pētījums. Viena no svarīgām šī ziņojuma atziņām ir, ka šāds izaugsmes ātrums ir sasniedzams, ja kopējais investīciju līmenis valstī ik gadu sasniedz 25-30% no IKP, skaitot kopā privātas un valsts investīcijas. Latvija īsu brīdi bija šāds kopējais investīciju apmērs trekno gadu laika, tāpēc mēs augam tik strauji. Diemžēl mūsu investīcijās dominēja privātas investīcijas nekustamajā īpašumā, kas izbeidzās sākoties globālajai finanšu krīzei. Lai nodrošinātu augstu kopējo investīciju līmeni un piesaistītu privātā sektora investīcijas, visas ātri augušajās zemēs valsts investīcijas sabiedriskajai infrastruktūrai bija apmēram 7% no IKP ik gadu. Gluži tāpat papildus investīcijām fiziskā infrastruktūrā ir nepieciešamas arī būtiskās investīcijas izglītība un veselības aprūpē. Nepareizē struktūrālas reformas ir krīzes un stagnācijas laika samazināt valsts izdevumus. Tā bremzējot ekonomiku un padarot augstās kvalitātes ražošanu vēl nepieejamāku, liedzot tās balstīties mūsdienīgā infrastruktūrā. Par kādu rīcības plānu, bet kādu rīcības plānu piedeva valdība. Pamats tam ir Eiropas Savienību likumu un Latvijas Republikas finanšu disciplīnas likuma prasības. Vai šie pasākumi nodrošinās tempu, kas nepieciešams, lai sasniegtu straujamas kundzes paredzētu līmeni? Noteikti nē. Valdība secīgi un stingri virzas pa ceļu, kurš ir novēdies pie stagnācijas bez izņēmuma visas Eiropas Savienības dalību valstis. Visas fiskālās politikas reducēšana līdz budžeta sabalansēšanai faktiski nozīmē attiekšanos no šādas politikas. Konkrētos apstākļos principu dzīvot bez parādiem var iztenot maisamniecība, bet tirgus ekonomikā tas ir absurdi. Taču Eiropas un tās līdzi visas kontinenta neliberālas valdības ar mūsu valdību pirmajas rindas glūži, ka mantru atkarto – ekonomēt, ekonomēt un ekonomēt. Kāpēc? Ar cerību, ka izaugs kredit reitings un šurp ieplūdīs finanšu tirgu investīcijas. Taču, neraugoties uz Latvijas veiksmes stāstu un priekšzīmīgo V. Telaini izteiktu izkļušanu no straujas piķēšanas, ekonomikas izaugsmes procenti, ar kuram lepojas Latvija, nevienu pasaulē vairs nespēj maldināt. Nu pat vakar budžeta komisijas sēdē prezentējot budžetu, mums tika pateikts, ka Latvijas ekonomikā investēta līdzekļu apjoms iepriekšējo 3-4 laikā ir samazinājus, salīdzinot ar to pašu iepriekšējā gada laika posmu. Patiešām fiskāla politika vienmēr ir bijis līdzeklis kapitalizma attīstībai. Aizņemties svešu naudu, lai radītu bagātību un atstātu to saviem bērniem, atmaksāt kredītu, samaksāt procentus un atkal ņemt uz parādā. Valsts dzīve uz parādā, tā ir kapitalisma norma. Attīstītās valstis visa pasaulē ir tā dzīvojušās ar mērķi kļūt bagātām, un no saviem sasniegtajiem augstumiem vēl pēc tām jau saka mudināt citus būt taupīgiem. Britu ekonomijas Hudgens Chunks šādu politiku ir nosaucis par kāpņu atgrūšanas politiku. Tie, kas pa pieslietam trepēm ir uzkāpuši uz sienas, atgrūš tās, lai pareja nevarētu nokļūt augšā. Ir kauns par to, ka Latvija, viena no Eiropas valstīm, kurai visvairāk ir nepieciešams atbalsts, deklarē to pašu. Stingra stāpības politika ir krasi samazinājusi valsts investīcijas ekonomikā, samazinājusi budžeta sfērā strādājoša medicīnas māsu, skolotāju, policistu darba algas. Tirgu ir krīties pieprasījums un atbilstīgi komersantu aktivitāte. Valstī joprojām ir par 120 tūkstošiem darbo vietu mazāk nekā pirms krīzes, un tieši valsts iztenotās stingra stāpības politikas dēļ to daudzums palīnas ļoti lēni. Sekas tam ir tas, ka no 10 līdz 13% no visiem Latvijas valsts piederīgajiem ir emigrējuši. Vairums no viņiem tā ir rīkojušas tāpēc, ka savas mājās nav varējuši atrast darbu un cienīgu atalgojumu. Ir aizbraukuši paši uzņemīgākie, jaunie, stiprie, aizrautīgākie, bet palikuši tiem, kam savas mājas ir svarīgākas par pārticību. Taču pacietības mērs ir pilns. Zemo algu nospiesti darbinieki sāk protestēt, visi enerģiskāk protestos piedalās tie, kas apvienojušies arotbiedrībās. Tāpēc pikēta pie Saeimas un valdības mājas pulcēja skolotāji, kas ir gatavi streikot, ja Saeimā un valdībā viņu prasības netiks atdzirdētas. Visgrūtāk ir mazajām lauku skolām Latvijas novados, jo tajās īpaši krīzes laikā ir samazinājies skolu skaits, tātad arī skolotāju ienākumi. Lai ar 2015. Gada 1. Septembri ieviestu jauno pedagogu atalgojuma modeli, ir nepieciešami 12 miljonu eiro. Iespējams, ka valdībai izdosies sameklēt 3 miljonus, taču izglītības darbinieku arotbiedrība līdzda atbild, ka 3 miljoni eiro nav vajadzīgi, ja šie 3 miljoni neko nespēs mainīt, un reformai tas būs zaudējams. Nepieciešami 12. Nākamā gada budžeta veselības ministrijas aprēķināto, tātad pamatoti prasīto 300 miljonu eiro vietā, kas nepieciešami veselības un sociālās aprūpes darbinieku algu paaugstināšanai, ir sameklēti 8,2 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka visus, ko ir gatava valdība, ir gandrīz izlīdzināt certificētu medicīnas māsu un viņa palīgu darba samaksu. Tādējādi valdība vēl stiprāk piespiež medicīnas māsas emigrēt uz citām valstīm, jo tur viņu darbs tiek apmaksāts ievērojami augstāk. Neskatoties uz atkārtotiem priekšvēlēšanu solījumiem, valsts veselības kopējais budžets tomēr ir sastindzis pie 3% no IKP. Tas ir nepiedodami maz, lai sistēma pilnvērtīgi strādātu un reāli tiktu demonstrēta vārdos paustā prioritāra attieksme pret veselības nozari. Veselības ministri apreķināja, ka veselības sistēmas noturēšanai ir nepieciešami 106 miljoni eiro. No šiem 106 miljoniem 30 miljoni ir nepieciešami personāla atalgojuma palielināšanai. Tas savukārt dotu iespēju piesaistīt jaunus darbiniekus un noturēt esošos ne tikai veselības nozarei, bet arī Latvijas valstī kopumā. Ministrijas aprieķini ir vairākkārt apspriesti dažādas auditorijas un nekad neviens nav apša bijis aprieķinu pareizību. Konsultējieties ar nozares pārstāvjiem, ar Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību, ar Latvijas ārstniecības un aprūpes darbinieku arotbiedrību. Par prioritāru tiek izvirzīta tieši cilvēku resursu problēma veselības pakalpojumu nozarē. Nenodrošino tūlītēju nekavējošu atalgojuma pieaugumu, pastāv reāli draudi pazaudēt darbiniekus, nemās nerunājot par jaunu speciālistu piesaisti, un tam būs lavinveida efekts. Tātad par sociālas nevienlīdzības pārvarēšanu, par ko sludināja valdība vēl iesniedzot Saeimā savu deklarāciju. Valdība uzstājas pret sociālo nevienlīdzību un piedāvā palielināt minimālo algu, ka arī ar iedzīvotāju ienākuma nodoklī neapliekama minimāla ienākums. Tas ir tomēr labāk nekā nekas. Tomēr saskaņa uzskata, ka nevienlīdzības pamatā ir regresīva nodokļu sistēma un to izlabot var tikai piemērojot progresivitātes principu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Šo principu pamats ir tas, ka nodokļos sloks ir jābūt augstāks tiem, kam ir lielākas iespējas nopelnīt. Atcerēsimies, ka nodokļu sistēma ikviena valsti veids trīs uzdevumus. Nodrošina ieņemumus valsts budžetam, iespaido respektīvi regulē uzņēmējdarbības ekonomiskā aktivitāti un trešais, visvarīgākais šīs sarunas konteksta, izlīdzina atšķirības atsevišķu iedzīvotāju grupu ienākumus. Latvija kopš neatkarības atjaunošanās nodokļu sistēma trešo no minētajiem funkcijām nekād nav nopietni veikta. Tas bija izdevīgi valdošai elitei, un Latvijas valsts tika izveidota izteikti uz jaunu bagātnieku noteikumiem tāpat, kā pārējās bijušās PSRS valstīs. Latvijā nedarbojas un nekad nav darbojies Rietumu Eiropā izplatītais princips, ka katram ir jānes tik smaga nodokļu nasta, cik tam ir spēka. Tāpēc nevajadzētu brīnīties, ka Latvija šodien ir valsts ar Eiropas Savienība vislielāko nevienlīdzību ienākumu jomā. Uz to jau vairāk kārt ir norādījušās tādas starptautiskās organizācijas, kā Valūtu fonds un Pasaules banka. Iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību, kā zināms, parāda Gini koeficients, kuru mērā no 0 līdz 1. Aizvadītajos gados ienākumu nevienlīdzība Latvijā ir kļuvusi aizvien lielāka, un tagad, kā es jau teicu, lielākā Eiropā, Gini koeficienta Latvijā tagad ir 0,36. Tāpēc spēka ir kāda nesen pazīstāma Latvijā uzņēmēja teiktais, ka Latvija ir valsts, kura ir leti būt bagātām. Salīdzinājumam Igaunijai un Lietuvai Gini koeficients ir 0,32, Eiropa vidēji 0,29, bet Zviedrija un Danija 0,23. Tai pašai Danija, par kuru mums stāstīja pavisam nesen Straumas kundze, kuru vēlmi pietuvināt Latviju, Danija es ļoti cienu un priecājos, ka mūsu galvenajos, tad mūsu valsts vadītājos ir tādas ieceres, bet nu tomēr, kā mēs to izdarīsim? Tātad, kāpēc tiem, kas nopelna vairāk, ir lielāka apjoma jāpiedalās valsts darbības finansēšana? Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu tirgus sistēmas stabilitāti. Tur, kur ir brīva tirgus konkurence, rodas ekonomikas kolapsa situācijas, jo konkurences un tirgus apstākļos nauda tiek pārsuknēta viena virzina un tikai viena virzina. No nabadzīgajiem pie bagātājiem un no bagātajiem pie vēl bagātākajiem. Rodas noslaņošanas pie ienākuma lielumā un tā nav vienkārša, bet ļoti liela noslaņošanās. Proti, milzīga valsts iedzīvotāju daļa vispār nav naudas normālai dzīvei. Valsti neizbēgami krītas kopējas pieprasījums, pēkšņi un strauji pieaug bezdarbnieku skaits, strauja sarūk ražošanas apjomi. Ekonomika kļūst neefektīva. Tā notika Krievijā pirms gadsimta, pēc tam Amerika un Eiropa 20. Gadu beigas, tāpēc pēc satricinājumiem, par kuriem mēs visi labi zinām, valstīs ar tirgus ekonomiku pārdala naudu no bagātajiem un talantīgajiem, par labu nabadzīgajiem un mazāk uzņemīgajiem. Progresīvais nodeklis ir taisnīgs, ja mums rūp valsts stabilitāte. Progresīvais nodeklis ir mūsu valsts stabilitātes jautājums, nevis tikai kreiso politiķu sauklis. Budžeta projekts ir balstīts uz kļūdainiem apsverumiem un neatbild uz ekonomiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem. Tāpēc frakcija saskaņa budžeta projektu neatbalstīs un aicina Saeimas deputātus arī šo projektu neatbalstīt. Mums ir nepieciešams cits budžets un cita finanšu un ekonomiska politika. Paldies jums par jūsu uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agriešinam.
Godātie kolēģi, saskaņā ar likuma projektu par valsts budžetu 2015. Gadam pedagogu jauna darba samaksas modeļa ieviešanai no 2015. Gada 1. Septembrā valsts budžeta programmā līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem rezervētais finansējums ir 3 miljoni eiro. Manuprāt, tas nav un nevar būt pieņēmams. Līdz ar to es nevaru piekrist straujumas kundzes tēzei par to, ka pieaugumu izjūtis visi. Šī tēze izskanēja šodien no šīs Saeimas tribīnes. Izglītības nozare strādājušie pilnīgi noteikti neko neizjūtīs, jo viņiem saskaņā ar šo budžeta projektu tuvākajos gados nekas nespīd vispār. Uzskatu, ka izglītība ir viena no valsts ekonomiskas izaugsmes prioritātēm un tieši pedagogu darbs nodrošinā valstī veiksmīgu nākotni. Bet Latvijas pedagogu darba samaksa, diemžēl, ir viena no viszemākajām Eiropā. Un mūsu valstī samaksa par vienu pedagoģisku likmi ir 420 eiro, bet, piemēram, Igaunijā pedagogu minimālais atalgojums ir 800 eiro. Skaidrs, ka skolotāju intereses šajā budžeta projektā nav ņemtas vērā, un skolotājiem šis budžets draudzīgs nav. Tagad es vēlos nedaudz detalizētāk savu viedokli pamatot. Pirmam kārtam, šāda darba samaksa Latvijā absolūti neatbilst sagatavotības līmenim, zināšanām, prasmēm, kādas tiek pieprasītas no profesionāla pedagoga, un tas liecina, kā valdība nepietiekami novērtē viņu darbu. Par to liecina arī interesants un objektīvas indikācijas. Piemēram, valstīs, kurās pedagogu darbs tiek apmaksāts adekvāti, nevis ka pie mums, no 25 līdz 50% pedagogu skolās ir vīrieši. Otram kārtam, vidē alga sabiedriskajā sektora strādājušiem un tautsaimniecība kopumā pakāpeniski pieaug. Taču skolotājiem jautājuma par atalgojumu principiāli nekas nav mainījies. Turklāt, pateicoties valdībai, skolotājiem acimredzot būs jāstrādā par 420 eiro mēnesi par likmi uz papīra līdz 65 gadiem. Trešam kārtam, ar 2015. Gada 1. Janvāri minimāla alga valstī būs 360 eiro. Līdz ar to starpība starp maz kvalificētu darbinieku un augsti kvalificētu darbinieku, nereti ar divām augstākajām izglītībām un maģistra grādu, būs tikai 60 eiro. Un ceturtkārt, valdības niecīgs pielikums neseks pat komunālu maksājumu pieaugumu nākamgad, nemaz nerunājot par pārtikas apģerba un citu pakalpojumu izmaksu pieaugumu un kāpumu. Vai tas ir normāli, kolēģi, ka pedagogi brīvdienas un vasaras atvaļinājumā laikā meklē citu darbu, kur piepilnīties, lai varētu nomaksāt komunālus rēķinus, nevis atpušas un izglītojas. Lai ieviestu jaunu pedagogu darba samaksas modeli no 2015. Gada 1. Septembrā, nepieciešams adekvāts papildus finansējums, kur šobrīd budžeta projekta nav paredzēts pietiekamā apjomā. Līdz ar to aicinu Saeimu meklēt minētas problēmas risinājumu, ja valdība no tā distancējas. Katra gadījumā saskaņai ir konstruktīvs piedāvājums, kuru mēs gatavojamies tuvākajās dienas iesniegt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Regīnai Lucpelei Luņovai.
Cienījamie kolēģi, finanšu ministrs Reirakungs nosauca 2015. Gada budžetu par valsts un sociālas drošības budžetu un runā arī par to, ka šis budžets mazinās, izlīdzinās nevienlīdzību mūsu valstī. Šodien opozīcijas pārstāvi runā jau par vairākām iedzīvotāju kategorijām, par kurām tiešām šajā budžetā nav līdz galam padomāts un kuri varētu būt neapmierināti ar budžeta cipariem. Bet es gribētu runāt par vēl vienu iedzīvotāju kategoriju, par kuru šodien nerunāja vēl neviens. Respektīvi, šī gada 22. Jūlijā stājās spēkā likuma par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā jauna redakcija, saskaņā ar kuru šī likuma 26. Pants prim 2 skan sekojoši. Valsts piešķir pašvaldība mērķa dotācija dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai atbilstoši gadskārtēja valsts budžeta paredzētajiem līdzekļiem. 2015. Gada valsts budžeta projektā līdzekļi šī likuma 26. Panta 2 prim izpildē nav paredzēti. Tādā veidā valdība, kas sastādīja šo budžeta projektu, un Saeimas deputāti, kuri par šo budžeta projektu nobalsos, atbalstīs īpašu biznesu, kuru tauta jau sen apzīmē ar frāzi nopirkt pirādziņu ar gaļu, palēto un pārdot pirādziņu bez gaļas, padārgo. Un gaļa šajā biznesā ir dzīvi cilvēki, denacionalizēt māju iemītnieki. Balsojot par 15. Gada valsts budžeta projektu bez grozījumiem, kuri paredzēts valsts dalības dzīvojamu telpu atbrīvošanas pabalsta finansiālas nodrošināšanas atjaunošanu, jo tā tika pārtraukta 2009. Gadā, Saeimas deputāti atbalstīs rūpjus, es pateiktu kliedzošus, satversmē garantēto cilvēku tiesību uz mājokli pārkāpumus, kad denacionalizēto māju īpašnieku un pārvaldnieku patvarības rezultātā cilvēki ir spiesti dzīvot bez ūdensvāda, kanalizācijas, apkures vai vienkārši tiek izlikti uz ielas dažreiz pat bez mantām un pasēm, tikai tādēļ, ka tas ir izdevīgi pirādziņu bez gaļas tirgotājiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Finanšu ministrs intervijās ir sauc šo budžetu par sociālās un nacionālās drošības budžetu. To viņš apstiprināja arī šeit. Arī Latvijas reģiona apvienībai programmas prioritātes ir drošība, reģiona attīstība un demogrāfija. Un tieši saistībā ar drošību un rieģiešanas spējām man nav pieņemams tas, ka budžeta projektā un jaunajās iniciatīvās nav atrodams pat tas, kas kā realizācija ir noteikta likumiem. To, kā gadiem tiek ignorēti valdībai dotie uzdevumi, raksturoši ar piemēru no civilās aizsardzības likuma. Tā 25. Pants nosaka, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas un ietliekamās palīdzības dienas palīdzības sniegšanai, rēģēšanas un seku likvidēšanas ietliekuma pasākumu veikšanai katastrofās ciešiem izveido attiecīgā ātrās rēģēšanas vienību un medicīnisku atbalstu vienību. Ministru kabinets nosaka minēto vienību izveidošanas, uzturēšanas, apmācības un finansēšanas kārtību, kā arī kārtību, kā tiek izmantotas un iesaistīts šī vienība. Jau četrus gadus, kopš 2010. Gada 28. Septembra, likuma izpildi netiek organizēti, un līdzekļi vienību izveidēji netiek piešķirti ne iekšlietu ministrijai, ne veselības ministrijai. Uzspļaujot likumam un nacionālas drošības interesam, tie atkal netiek pieprasīti šajā budžetā. Iespējams, ka kāds nav sapratis arī pat pēdējās mācības, jo šīs vienības, šo abu vienību trūkums izpaudās gan Maksims seku likvidēšanā, gan saistībā ar Ukrainas notikumiem. Es vienmēr esmu atbalstījis godīgu, racionālu un taupīgu valsts līdzekļu izmantošanu, valsts nekrāpšanu un lietu saukšanu īstajos vārdos. Uzskatu, ka nauda nav jādod par pierakstījumiem, pakalpojumu sfērā, par to pakalpojumu daļu, kas tiek nodrošināta ar ikdienas resursiem un uz iedzīvotāju izglābjamības, pasliktināšanās vai arī neatliekamās palīdzības novēlot saņemšanas rēķina. Tāpat nauda nav jādod komersantu pasakainas peļņas radīšanai miljonu eiro apmērā gadā. Es runāju par situāciju, sistēma, no kuras es nāku, kad neatliekamās palīdzības dienas pilnīgā piešķirtie līdzekļi visu brigāžu nokomplektēšanai ir ar diviem certificētiem mediķiem. Tātad uz katras brigādes ir jāstrādā diviem mediķiem, bet tā vietā vairāk kā uz 20 brigādēm vidēji gadā regulāri brauc tikai viens mediķis. Suma, kas netiek izmaksāta algās, ir tuvojas 500 000 eiro. Kur paliek šī nauda? Es domāju, tiek novirzēt atkal šīs virspēļņas radīšanai. Es runāju arī par pagājušajā un arī šajā gada priekšlikumiem budžetā un iekļautajā par summām dažādu pasākumu nodrošināšanai. Tās tiek piešķirtas gan ugunsdzēsības un glābšanas dienas, arī neatliekamās palīdzības un citiem dienestiem. Reālajā dzīvē šo pakalpojumu sniegšanu būtisku daļu veids ikdienas brigādes bez jebkādas piemaksas. Tātad drošība tiek samazināta cilvēkiem, bet uz tā rēķina nauda saņemta, tiek likta kaut kādā kabatā, netiek izmantot mērķiem. Ja? Uzskata, ka valsts kontrolē un tiesību sargājušajiem institūtiem uzzinot par šādu piešķirtās naudas neliederīgu izšķērdēšanu, pavērsies ražens darbības lauks, lai sauktu pie personīgas atbildības nesaimnieciskos šķērdētājs. Vēl ir viena lieta, ko gribējās jūs runāt, tas ir par to, kā ir uzbūvēts budžets un cik viņš ir saprotams skatījumā savu apakšprogrammām. Ja? Programmas apakšprogrammas kods 390400, neatliekamā medicīniskā palīdzība. Šajā kontā ir ielikts vienā iesādē bezkontrolējuši 47 vairāk miljonu eiro. Ja? Bet budžetā iezīmētiem mērķi, bez budžetā iezīmētiem mērķiem un bez sadalījuma pa piešķīrumu mērķi, piešķīrumu vai pa funkciju klasifikācijām. Šajā ciprā ir iekšā viss, un tas neatbilst īstenībai. Valsts materiālo rezervu uzturēšana, atjaunošana, viņa netiek iezīmēta, tas ir apmēram 1 000 000 eiro gadā, bet viņa tiek tērēta citiem dienestu iekšējiem vērķiem, bet cieš nacionālā drošība un vispār gatavību drošība. Ja? Pirmās palīdzības apmācība, katastrofu medicīna, specializētā medicīniskā palīdzība slimnīcām, viss tas ieliks iekšā, bet nosaukumiņš un burta kā pēc tam saka, nē, tas ir neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet un tērē šo naudu, mēģinot atkrātīties no pārējām funkcijām. Šī neiezīmētās funkcijas rada neracionālu tērēšanu iespējas negodprātīgiem vadītājiem tērēt naudu neparedzētiem vērķiem. Nākošais, ko es gribētu pieminēt, ir jaunajām iniciatīvām piešķirto līdzekļu iepludināšana ar budžetos ar to sekojošu optimizāciju. Es paskatījos, un tas bija konteksts ar pēdējo publisko izdevumu revizijas komisiju, 100 000 nedaudz vairāk eiro tiks doti priekš tam, lai izveidot 4 jaunas amatvietas uzraudzības veikšanai par to, kā vai cik slikti tiek veikta medicīniskā aprūpa cietumniekiem. Mēs tikko skatījām, ka cietumslimnīca stāv tukša. Tur ir nekārtība, bet lai viņu tās sūdzības varētu izskatīt, mēs metam iekšā 100 tūkstošus tādēļ, lai sekot šīm lietām. Un vēl viena lieta, šīs sipari un šīs naudas tiek iedot institūcijām, kas nesen jau šīs darbības ir optimizējuši. Tagad viņi šogad ieliks kā neplānotās kartas, nākošā gadā ieliks bāzes siparā un aizmirsīsim pēc 2 vai 3 gadiem ilgtermiņā šīs lietas tiks optimizētas, aizmirsīs, kam viņas ir dotas un atkal prasīs tikai drusku ar citu griezumu, birokrātija prasīs šo naudu. Un beidzot, ja, kā es varu balsot par veselības budžetu, ja, un valsts budžetu 2015. Gadam, ja, piešķiršana, ja, dažu dienu laikā, kopš veselības ministra un veselības ministrijas informācijas sociāla un darba lietu komisijā, kad viņi prezentēja veselības nozares 2015. Gada budžetu, no tajā iekļautajām sumām ir pēkšņi pazuduši 6 miljoni. Kur un kurā brīdī tas ir palicis? Un vairāk ir tas, ka no nepieciešamā un apsolītiem 40 miljoniem tagad bija paredzēts 36 un ir palikuši 30. Kopā šai nozarei bija jāiepludina 150 miljoni. Un man ir nesaprotams par to, un man šķiet, ka vienotības, finanšu ministrs un cilvēki, kas koriģē šo ministru veidošanā, gatavo Guntim Beļevičai Ingrīdas Sirceņas likteni. Ja? Es nezinu, vai viņš ir spīdzinās vai nespīdzinās. Un nākošais, kādēļ šo frāzi saku, ja? Ka tas iespējams tā ir tādēļ, ka likumprojektē par vidējā termiņa budžeta ietvar 2015, 16, 17 gadam veselības ministrijas pamatbudžetā nākošās gados ir paredzēts nevis solītais un visur deklarētais pieaugums, bet būtisks samazinājums no 750 miljoniem un 740. Ja visi ir atzinuši, ka pieaugumam jābūt 150, bet nē, 2016 un 17 gadiem abiem ir paredzēts samazinājums. Tādēļ es atvainoju, nevar atbalstīt šādā veidā organizētu un strukturētu budžetu. Paldies jums.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, šis te ir budžets. Es pieņemu daudz no jums, nemaz nezinu, kā viņš izskatās. Lūk, šāds viņš izskatās. Un viņš ir drukāts sīkā šriftā, dubultīgi no abām pusēm. Tas ir, ja viņu tagad izdrukātu normālā šriftā, tad tas apjoms būtu tur vēlreiz 4. To, ko jūs piedāvājat šo materiālu visu izskatīt vienā dienā un pieņemt un vienas nakts laikā pēc tam iesniegt priekšlikumus. Atvainojiet, nu, kā jūs to nosauksiet? Vai jūs, varbūt jums būtu vērts atgādināt, zvērstu, ko jūs lasījāt, es pieņem daudz lasīju no lapiņas, tāpēc neatcerās, ko tur lasīja. Tur ir tāds teikums, ka pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas. Tagad jūs man pasakiet tie, kuri gatavojas balsot par šo likumu. Kā jūs domājat nepārkāpt savu saimes doto zvērstu šeit tautas priekšā? Izpildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas. Kā?
Sarunājieties ar deputātiem, turpiniet lūdzu debatas.
Tas, ko jūs darat, jūs vienkārši piesmējat pašlaik demokrātiju. Satversmes paredzētos principus, kas ir iekļauti mūsu satversmē, jūs tagad pārvēršiet par tādu demokrātijas pornogrāfiju. Ko jūs paši režisējat un paši arī sekmīgi izpildat, kad no ārpuses izskatās darbības visas tās vajadzīgās, bet tā būtība ir pilnīgi perversa palikusi. Un, diemžēl, to jūs darat ar visu valsti. Vienkārši cīniski un nepiesekti. Kas notiek? Kā jūs domājat, uz kurien virzās šī valsts? Vai jūs joprojām domājat, ka tas ir veiksmes stāsts, ko jūs īstenojat? Un tādā veidā valstī ir nolemta ilgspējīgai attīstībai? Ja mēs pastāmies budžetā, vai mēs redzam tos jūsu solījumus attiecībā uz veselību, attiecībā uz izglītību, attiecībā uz tiem ieguldījumiem, kas būtu jāveic infrastruktūrā? Nekā no tā šī budžetā nav. Ja jūs uzskatāt, ka veiksmes stāstu var turpināt tā būvēt, tad paskatāties, kas notiekās valstī. Reāli atvērtām acīm. Vai jūs domājat, ka turpinot tādu situāciju veselības aprūpē, kas notiekās ar vispārējo veselības stāvokli sabiedrībā, uz kuriem mēs ejam, kāds būs mūsu darba spēka kvalitāte, ar to, kas notiekās izglītībā, ar to, kas notiekās ar mūsu ceļiem, kuriem konstanti pat puses finansējumi pietrūkst. Atvainojiet, cik tālu mēs turpināsim šo veiksmes stāstu? Jā, var aizbildināties ar šiem veiksmīgiem makroekonomiskiem rādītājiem, kuri ir iegūti uz iekšējo resursu pārdeles vienkārši pacenšoties samazināt savas izmaksas. Bet tas viss ir izsmelts. Tālāk izaugsmes tam visam nav. Jūs paši redzat, viss sāk bremzēties. Trīs gadus atpakaļ es jūs brīdināju par to, uz kurieni vedīs šis veiksmes stāsts. Ja jūs tagad paskatīsieties savu ilgtermiņa, vidējā termiņa budžetu par šiem trim gadiem, tad jūs tur ieraudzīsiet, tur nekāda veiksmes stāsta nav pat jūsu budžetā vairs paredzēts. Kādēļ? Tāpēc, kad tas, ko es jums mēģināju skaidrot, kad mūsu valsts labklājību šo veiksmes stāstu veidos uzņēmīgi un radoši cilvēki, nevis skaisti fiskālie cipari. Ar skaistiem fiskāliem cipariem vien būs par maz. Jo kas tagad raugiet, kas notiek? Labi, mums ir šie skaistie fiskālie cipari, bet šie skaistie fiskālie cipari ir panākti uz ilgtspējīgas attīstības faktoru rēķina, apgriežot finansējumu cilvēku kapitālam, veselībai, izglītībai, infrastruktūrai. Kā rezultātā, kas tagad notiekās? Jūs to esat sapratuši, kad mūsu ekonomikai nav vairs turpmākās perspektīvas, ja mēs turpinam, kā esam to darījuši. Tagad jūs sākat runāt par to, ka jākļūst produktīvākiem. Bet kā to izdarīs, ja jūs mērtiecīgi visus šos faktorus, kas bija nepieciešami, lai mēs kļūtu produktīvāki, esat apgriezuši? Pat tanīs prognozēs, ko jūs paši izliekat un par kurām jūs runājat, pat ar tiem cipariem, ko jūs paredzat, tas ir krietni par maz, lai varētu kaut kādu produktivitātes lēcienu īstenot. Ja jūs paskatīsiet uz valstīm, kuras tiešām ir reāli produktīvas, kurām ir izdevies izveidot šo zināšanu ekonomiku, kur panākt, lai ekonomika kļūtu produktīvāka, tad ko mēs redzam? Gandrīz visām viņām ir viena kopīga iezīme, kad savā attīstībā un pētniecībā ieguldījuma apjoms no IKP ir bijis 3-3,5%. Mums kāds viņš ir. Nu, tie, kuri nezinu, es varu pateikt, tie ir apmēram 0,5-0,6%. Ar sapņiem, kad nākotnē kaut kāda būs 1,5% un kad tas būs tas izaicinājums, kurš mums ir jāsasniedz un kuru mēs jau paši tagad atzīstam, ka sasniegt nespēsim, tad jautājums ir, kur radīsies šī produktivitāte ekonomikā? Jūs sakat, atnāks ārvalstu investori un visu izdarīs. Atvainojiet, šī stratēģija nestrādā absolūti, viņi jau tagad ir bankrotējusi. Kāpēc viņi ir bankrotējusi? Tāpēc, kad šiem investoriem, viņiem nepietiek ar šo fiskālo skaistumu, viņi nav vienas nakts precinieki. Tas ir interesanti un izdevīgi tikai finanšu spekulantiem, kur šeit atnāk, paspekulē kaut ko aizdot un aiziet projām. Savukārt, investoriem, kas grib šeit nākt ar ilgtermiņa ražīgām investīcijām, viņus interesē pavisam citas lietas. Kāda šeit ir nodokļu vide? Pirmkārt, kāds ir šeit darba spēks? Vai šeit būs kaut kas, kamā ir vērts vispār ieguldīt, lai viņš pēc tam varētu šī atdevi no investīcijām šeit radīt šīs vērtības? Nekā tāda šeit nav. Pat vēl vairāk. Darba spēka drīz pietrūks. Pat mūsu pašu uzņēmējiem. Par ko tas viss liecina? Tas liecina par to, ka jūs visu vedat diezgan spēcīgā strupceļā. Kāds te nievājoši mēģināja teikt, kad viņš ir lietas kursā, par ko viņš šodien balsos? Es pieskaršos tikai vienam likumprojektam, kas ir ielikts paketē, kuru neskāpēc jūs ļoti steidzami gribat virzīt uz priekšu. Tas ir runa par elektrības tirgus likuma grozījumiem, kuriem absolūti nav vispār nekāda sakara ar budžetu. Taču neskāpēc viņi tiek virzīti uz priekšu vēl jau vairāk. Vai jūs zināt, ko esat paredzējuši ielikt šinī likuma grozījumos? Jūs viena no iespējām, kas tiek paredzēta, ka turpmāk komersants varēs nemaksāt par obligātā iepirkuma komponenti. Un ja viņš to nedarīs, tad tas nekas. Šo viņa nesamaksāto summu varēs pārlikt uz citu patērētāju pleciem. Jautājums, ar kādu mērķi tas tiek darīts? Otrs, tāds interesants fakts, ka neskāpēc lielā steigā tiek paredzēts, ka atsevišķiem atjaunamās elektroenerģijas ražotājiem, un šeit izzīmēs viena ļoti konkrēta grupa, tie ir vēja parki, kuri piederējuši kādam agrāk ekspolitiķim. Šiem vēja parkiem tiek nodrošināts ekskluzīvas iespējas uz 20 gadiem saņemt ļoti dāsnu iepirkuma tarifu. Kolēģi, savulaik jūs kaut kā ļoti centīgi iepriekšējā saimā deklarējāt, ka jūs vēlaties cīnīties ar oligarhiem. Un tagad ko jūs darat? Tad kā ir ar jūsu solījumiem un jūsu vārdiem? Un pats galvenais, padomājiet par savu zvērstu, ko esat devuši Latvijas tautai. Kā jūs domājat to pilnīt? Vai nebūs tā, ka nākošreiz mums visis vajadzēs jau rindiņā veselu garu sarakstu stādīt ar deputātiem, par kuru atbilstību zvēras tam būs jālēm mandāt komisijai. Jo, ja jūs nevarat pierādīt to, kādā veidā jūs esat iepazinušies ar šo budžetu, tad runa par jūsu deputātu pienākumu apzinīgu veikšanu, manuprāt, pilnīgi izpaliek. Tā kā padomājat arī par to, un arī par savu sirdsapziņu, un par to, ko jūs darat ar šo valsti. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījumās saimnes priekšsēdētājas kundze, labdien, kolēģi. Jāsaka, līdz zināmam brīdim tāda absolūta radošuma un ģenialitātes izpausme priekš manis bija, kā tāds etalons bija, grāmatā Antoine Saint-Exupéry, kas radās pēc frāzes uzīmē man jēriņu. Un tad tapa ģeniāls zīmējums, kur katrs varēja iedomāties, kāds tas jēriņš izskatās tādī kastītē, bet sākotnēji tika zīmēti neatbilstošas veidola jēriņš, kas neapmierināja mazo princi, bet es pilnīgi bez ironijas to saku, kad kopš nesena laika esmu sapratis, kad savā radošumā mēs varam pietuvoties šim ģeniālajam darbam, jo šī gada budžets tieši tā arī tap uzzīmēts nenokāpi. Pilnīgi nopietni, es to godīgi saku, ka tas ir abrīns vērts, jo, ja iepriekš bija pilnīgi skaidrs zināms, kad mūsu fiskālā telpa ir nulle, un to mēs zinājām pieņemot jau 14. Gadu budžetu, tad piedodiet, bet uzzīmēt 180 miljonus, ko mēs varam izmantot jaunām politikas iniciatīvām, tas ir radošuma kalngals. Es apskaužu un es visu cieņu izsaku tiem cilvēkiem, kas profesionāli pie tā strādāja. Tas ir tas pozitīvais, kad mēs to varam izdarīt, un tas liecina tikai par labu. Es daudziem apsvērumiem un izteiktajām kritiskajām piezīmēm, kas šeit izskanēja no opozīcijas deputātiem, piekrītu. Un tomēr atcerēsimies galvenās lietas. Mēs joprojām dzīvojām budžeta deficīta apstākļos. Arī jaunajā budžetā mums ir mīnus 218 miljoni. Tā ir milzīga nauda. Par tiem ir jāmaksā procenti. Vai tiešām kāds domā, ka mēs varam atļauties vēl vairāk ar vēl lielāku deficītu dzīvot? Manuprāt, nē. Ja uzskat, ka to naudu varēja pārdalīt savādāk, noteikti, kad būs dažādi viedokļi par šo jautājumu. Un tomēr, vai visas iespējas tika izmantotas? Arī, manuprāt, nē. Un tas, ka šī nevienlīdzības mazināšana, kas tika uzlikta kā galvenā prioritāte, jo ir uzlikta kā galvenā prioritāte, mēs viņu atlikām tomēr pamatā uz 2016. Gadu, jā, laikam, šajā straujajā tempā, kādā ir jāpieņem budžets, mums īsti nebija variantu, bet kā mērķis tas tik un tā paliek, un pēc 16. Gada budžeta sagatavošanas procesā, kas būs jaunā gada pirmajos trīs mēnešos, tā būs galvenā diskusija par to, kā mēs šo iedzīvotā ienākumu nodoklu likmi un neapliekumo minimumu un atvieglojumu par apgādību esošām personām, bērniem, kā mēs to veiksmīgi pārdalīsim, lai sasniegtu mērķus. Otra lieta, ko mēs vismaz pagaidām valdībā esam atlikuši, tas ir alkohola akcijas nodokļu palielinājums, kurš nav aiztikts gandrīz 4 gadus jau. Un tas, kas ir kā objektīvi konstatēts, ka, lai saglabātu vismaz nemainīgu alkohola pieejamību valstī, alkohola akcijas nodoklis ir regulāri palielināms atbilstoši iedzīvotā ienākuma pieaugumam. Zināms, ka šis pieaugums vadoties pēc vidējās algas valstī, ir apmēram no 6 līdz 9%. Tas nozīmē, ka mēs praktiski 4 gadus esam šo nozari saudzējuši. Nav plāna, es ceru, ne valdībai, ne arī kolēģiem saimā turpināt to darīt nākamos gadus, un tāpēc es ceru, ka arī šo diskusiju mēs visai drīz noslēgsim ar vērā ņemamiem rezultātiem un šo akcijas nodokli alkoholam palielināsim. Varbūt ne visi ir ievērojuši, bet man personīgi pārsteidz tas fakts, ka ūdenim ar aromātu vielu piedevu, pat nesaldinātam ūdenim, viņam akcijas nodoklis ir 2,5 reizes lielāks nekā alum. Tas ir dīvaini. Var jau būt tās, ka arī ar šīs aromatiskās vielas ir stipri kaitīgāks nekā tas alkohols, kas ir iespējams, bet varbūt tomēr tas vismaz diskusijas vērts. Tas, ko mēs esam atlikuši, un man nešķiet tas īsti pieņemam, tas ir novērst nodokļu regresivitāti, kas mums ir iestājusies ar šī gada 1. Janvāri, kad mēs noteicām sociālām iemaksām griestus, kaut gan varējām pieņemt citus lēmumus, tādu pielietot citus mehānismus, nosakot izmaksu griestus, varbūt gradējot viņus vairākos sliekšņos, tādējādi vismaz budžetā panākot papildus līdzekļu pieplūdumu, kas ir vairāk ne mazāk, bet tomēr 30 miljonu eiro apmērā. Un tas, kas vēl neatspoguļojās kā papildus atbalsts ģimenēm ar bērniem, neskatoties uz iepriekšējos gados pieņemtajiem lēmumiem, ir kādas jaunas politikas iniciatīvas šajā virzienā, ir nelielas iezīmes, bet viņas ir salīdzinoši tiešām nelielas. Tas, kas būtu vitāli nepieciešams, lai nodrošinātu gan šo nevienlīdzības mazināšanu, gan atbalstīt ģimenes ar bērniem, būtu šo brīvpusdienu nodrošināšanu, vismaz pamatskolas klasēm, bet arī šis jau būs diskusija objekts. Tā kā, lai cik ģeniāli veidotu zīmējums, noteikti viņus vēl var uzlabot, un es ceru, ka arī pie šī gada budžeta piestrādājot vismaz daži kosmētiski uzlabojumi tiks veikti, bet tomēr tā galvenais diskusijas smagums tik un tā tiek pārcelts uz jauno gadu, lai mēs veiktu visu sagatavošanās darbus nākošā gada un vidēja termiņa budžeta ietveram. Paldies, aicinu atbalstīt šo budžetu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rukam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījumā premjerministras kundze, godātie kolēģi. Deklarācijā par Lendotas traumas vadītā ministra kabineta iecerēto darbību ievadā rakstīts. Mēs apņemamies strādāt, lai nodrošinātu nacionālā plāna rādītāju sasniegšanu, tajā skaitā palielināsies nodarbinātības līmenis 2007. Gadā sasniedzot 73% iedzīvotāju vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem. Grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām 11. Nodaļas 60. 61. Un 62. Pantā nosaka juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam no personas, kura ir šī juridiskās personas valdes loceklis. Tātad uzņēmējs un daudzos gadījumos arī uzņēmuma īpašnieks. Šāds tiesība regulējums attur vispār uzsākt uzņēmēju darbību. Šāds tiesība regulējums bremzē un uzņēmējus attur attīstīt jaunus, inovatīvus un varbūt arī riskantus biznesa projektus. Šāds tiesība regulējums pasliktene uzņēmēja darbības vidi, jo uzliek papildus uz uzņēmējiem pleciem atbildību par procesiem, kurus viņi nevar ietekmēt. Piemēram, cenu svārstības ražošanas izejmateriāla līdzekļu vai produkcijas pakalpojumu noiet tirgos. Tāpat ir ģeopolitiskā situācija, kas radīja zaudējumus Latvijas uzņēmējiem Krievijas tirgu, nav atkarīga no uzņēmēju labās gribas, bet no viņiem neietekmējumiem faktoriem. Uzņēmējs paredzot riska situācijas un zinot, cik liela nodokļa groza sastāda darba ņēmēja iedzīvotāja ienākuma nodoklis, sociālais nodoklis, kā arī darba devēja sociālais nodoklis, kas attiecās uz strādājošām algām, būs spiests atlaist darbiniekus. Sabiedrība iegūs papildus spiedienu uz sociālo budžetu un bezdarbniekus. Piedāvājot šādus likuma grozījumus, valdība tā vietā, lai palīdzētu uzņēmējiem pārvarēt krīzes zemākos punktus un saglabāt kvalificētu darba spēku, ir pieņēmusi lēmumu tos sodīt par uzdrīkstēšanos kaut ko sasniegt. Droša valsts ir ne tikai, ja ir apmācīta un ekipēta armija, labi apmaksāta policija un ierēģiņa aparāts. Droša valsts ir arī stabila un sabalansēta uzņēmējdarbības vide ar ilgspējīgām darba vietām. Ierosina noraidīt likumu par nodokļiem un nodevām 11. nodaļas 6. 61. un 62. pantu. Paldies!
Paldies, kolēģi, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts 5 deputāta Edvarda Smiltāna, Hosam Abu Mere, Augusta Brigmaņa, Aizbarča, Seinera Cilinska priekšlikums ar aicinājumu turpināt saimes šā gada 11. decembra sēdi līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai ar pārtraukumiem no 18. līdz 18.30, no 20. līdz 20.30, no 22. līdz 22.30 un no 24.00 līdz pusvieniem rītā, ja, protams, saimes sēde būs tik ilga. Vai deputātiem ir iebildumi pret šiem pārtraukumiem? Tad deputātiem iebildumu šobrīd vismaz nav, jeb ir? Bondarkungs, jums ir iebildumi? Tātad iebildumu nav, deputāti šo priekšlikumu atbalsta. Nākamais debatējs deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godā tie kolēģi, daži no jums, es domāju, pamatoti kritizēja, ka ļoti īs laiks, lai šo budžetu izvērtētu, iepazītos, izvērtētu un varētu pamatoti komentēt. Bet es domāju, Latvijā šodien nav tik labi atdalīta izpildvara no likumdošanas varas, kā reāli budžetu sastādot, pozīcijās partijas jau darbojas kopā ar izpildvaru ministru kabinetu. Tādēļ arī vakar pie mums bija premjerministre, vispār tie jautājumi jau tika izrunāti arī iepriekš. Es saprotu, ka opozīcijas deputātiem tas jautājums ir vairāk aktuāls, jo tas laiks patiešām diezgan mazs, lai iepazītos ar budžetu. Es kā karavīrs, no atvaļināts ar 43 gadu stāžu nevaru nepieskarties budžetā sadaļai, kas ir veltīta aizsardzībai. NATO ir jāskatās tā. Ir divi starptautiskie līgumi, kur mēs piedalāmies. Maastrichta kritērijs, kas prasa, lai budžeta deficīts nebūtu lielāks tur par 2%. Mēs nākamgad plānojam 0,9, nu apmēram 1%. Šeit mēs esam pirmrindnieki un es pilnībā atbalstu, kad mēs netērējam daudz vairāk, nekā esam nopelnījuši. Bet jautājums rodās, ja veltītu aizsardzībai tos 2% un mūsu deficīts būtu 1,9%, mēs tāpat atrastos starp tām labākajām valstīm, kas pilda šo noteikumu. Jo otrs noteikums starptautiskais, tas ir NATO prasības, lai iedalītu 2% valsts aizsardzībai. Nākamais.
Krēslīgums vienu mirkli. Kolēģi, lūdzu ievērot klusumu zālē. Saprotu, ka viss ir noguruši, bet cienām runātāju saimes tribīnē.
Es tagad pāris jautājumus uzdošu. Un, nu tā, Katrīs var atbildēt. Un zināšanai, jūs jau ziniet varbūt, bet vēlreiz atgādināšu. 2007. gadā mūsu valsts parāds bija 8%. 8. 10. 45%, nu IKP es tos procentus saucu. 14. 40. 15. 35. Mēs esam starp labajām valstīm, jo atļauts ir līdz 60% no IKP parāds un dažās valstīs viņš ir vai 100% no IKP. Bet tomēr tas parāds ir liels, tas ir vairāk nekā mūsu valsts budžets. Tālāk šinī sakarā man rodas jautājums, ka 2009. gadā mūsu budžets no iekšzemes koprodukta sastādīja 36%, nu, drusku vairāk nekā trešā daļa, 11. gadā 32, nu, un jūs, ko saņemiet, variet paskatīties, 15. gadā 28, 16. 27, 17. 26. Jautājums ir, tad kādi nodokļi mums ir samazināti beidzamajos gados? ja mums krītās budžeta sadaļa no iekšzemes koproduktā. Gribētu pateikt arī, ka Igauņiem ir 34% no IKP sastāda budžets. Tā kādi nodokļi mums ir mazāki salīdzinot ar Igaunijas. Jo reāli, kad runājam, ka mēs gribam no IKP veselībai, izglītībai un tam līdzīgi tik daudz procentus aizsardzībai 2%, tad jāskatās, mūsim jau ko dalīt ir nākamgadam 15. 28,6% no IKP. Tas ir ko dalīt. Ja Igauņiem ir 34%, nu tad viņiem ir vairāk ko dalīt no IKP. Tad jautājums vajadzētu arī panalizēt, kādēļ mums ir tā mazākā sadaļa no IKP, kādi ir iemesli. Bet es aicinu atbalstīt budžetu un es arī atbalstīšu. Es vienkārši uzdodu, tie ir jautājumi pārdomai.
Paldies, pirms dodu vārdu nākamajam runātājām. Es aicinu kolēģus ieņemt vietas sēžu zālē. Daldera kungs. Šica kungs, Vectirāna kungs, lūdzu, ieņemiet vietas sēžu zālē.
Ļoti cienījumā saimnes
vārds, mirkli. Vārds deputātam Jurim Viļumam, lūdzu.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, ministru prezidente, ministri, cienījumās dāmas un godātie kungi. Vispirms vēlos teikt, ka tāpat kā jebkurš no koalīcijas deputātiem, arī katras opozīcijas deputāts ir par valsts budžeta savlaicīgu pieņemšanu. Par kvalitatīvi sagatavotu valsts budžeta izvērtēšanu, iespēju robežās pielabošanu un apstiprināšanu. Tas taču ir gada svarīgākais saimes lēmums, kuru gaida ministri, ierēģi, skolotāji, uzņēmēji, gan jau arī partijas sponsori. Šodien jau vairāki kolēģi uzsvēra, ka arī katras Latvijas iedzīvotājs vēlas, lai budžets būtu sabalansēts, loģiski balstīts uz vismaz koalīcijas partiju priekšvēlēšanu solījumiem. Tad arī sabiedrības uzticība šāda budžeta pildīšanai gan izdevumu, gan ieņēmumu sadaļā būs lielāka. Turpināšu. Arī cilvēku uzticība partijām un visām Latvijas Republikas parlamentam tā tikai pieaugtu. Šobrīd sabiedrības uzticības līmenis saimai katastrofāli zems, nedaudz augstāks valdībai, bet interesantas ir Latvijas valsts lēmējvaras un izpildvaras savstarpējās attiecības. Teorētiski saima valdībai uzticas vairāk kā par 60%, vismaz tāds ir jūsu balsojums, bija apstiprinot valdību. Taču valdība nu gan saimai, ne tikai opozīcijai, bet arī koalīcijai pavisam neuzticas. Svarīgākais gada likumprojekts saimā tiek iesniegts sasteikti, pat varētu teikt diezgan neveikli. Steidzamības kārtā, nedēļas vidū, nākamajā dienā, tātad šodien jau tiek gribēts budžetu pieņemt pirmajā lasījumā, tālāk pa nakti deputātiem būs iespēja paspēlēties ar skaitļiem, gluži kā tādā pokera spēlē, un jau pēc nedēļas varēs Finanšu ministrijā korķēt šamponieti pateicībā par deputātu pragmatisko pieeju valstī svarīga jautājuma risināšanā. Tāda sajūta, ka vienu rajona tiesas tiesnesi komisijā vairāk izvērtē kā valsts budžeta pozīcijas. Tad ir pamatojums, argumentācija, uzklausa pretenzijas un galvenais lēmumu un pieņemšanu neliek saimas darba kārtībā, tā teikt, caur sētas durvīm. Ministrs apgalvo, ka pietiek ar 15 minūtēm, lai saprastu budžeta ciparus un pilnvērtīgi lemtu par tā saturu. Zariņa kungs jau pirms brīža jūs kauninājam. Esiet godīgi un atklāti pasakiet, kurš no jums ir iepazinies ar visu 2015. Gada budžeta likuma paketi. Lūdzu, paceliet rokas. Paldies. Tātad tas pārējiem, tas mīkstais spilvens, ko koalīcijas politiķis var likt sev pagalvī, ir nezināšana. Izskatās, ka jūs īsti neinteresē sīkāka analīze par budžeta cipariem, par minimālās algas celšanu līdz 360 eiro jau pieminēja Bondara kungs, no savas puses jau piebildīšu, ka šāda minimālās algas celšana šobrīd no valdības puses ir patiešām lētākais veids, kā rūpēties par tiem, kuri saņem vismazāk. Valsts un pašvaldības struktūrās strādājošu algām iemaksu izmaksu pieaugums jau ierēkināts budžetā, bet ko darīs privātais sektors, ir īpaši reģionos? Šeit visiem ir skaidrs, ka atkal veiksmes stāsts spēdiņās tiks likts uz valsts iedzīvotāju, šoreiz uz mazo uzņēmēju rēķina. Turklāt laikā, kad daudz uzņēmēji, sevišķi mazie un vidējie, kuriem bieži vien valdības vai Eiropas Savienības kompensācijas iet secen, cīnās ar negatīvajām sekām, kuras biznesa vidē radījusi Krievijas agresija Ukrainā. Latgalē jau vairāki uzņēmumi ir paziņojuši par savu darbinieku rindu samazināšanu vai atsevišķu struktūru vienību likvidēšanu. Lai gan valdība ir atkal kārtējo reizi pieteikusi cīņu ar ēnu ekonomiku, rezultātā uzņēmēji vēl vairāk maksās saviem darbiniekiem algas aploksnēs, kā jau tagad tas tiek plaši pielietots visā Latvijas teritorijā. Šādā veidā, starp citu, tieši Rīgā, es domāju, valsts budžetam iet secen lielākās summas. Neapliekamais minimums, pavisam īsi pieminēšu, ka, piemēram, Somijā tas ir 13. Gadā bija 1341 eiro, Irijā arī pietiekoši augsts, Eiropā vidēji 750 eiro, neapliekamais minimums. Ņemot vērā to, ka Latvijas patēriņu pakalpojumu cenu līmenis ir aptuveni 80% līmenī no Eiropas Savienības cenām, tad faktiski jau šobrīd Latvijā šim neapliekamajam minimumam būtu jābūt 500 eiro. Pavisam īsi vēlos pieskarties arī izglītības jomai un izteikto domu par skolotāju algu publiskošanu. Jāsaka, ka reģionos biežāk izskan atbalstošs viedoklis šai idejai, ar piebildi, ka jānorāda būtu ne tikai vien algas cipars, bet arī stundu un slodžu skaits, kas skolotājam ir jānostrādā, lai attiecīgo atalgojumu saņemtu. Tas skaidri parādītu sistēmas problēmas, starpību par to pašu paveikto darbu lauku skolās un pierīgas pašvaldības skolās. Ministrijai un valdībai pagaidām risinājuma nav, tāpēc šī iniciatīva, diemžēl, jau praktiski ielikta dziļākai atvilknē. Bērns nav vainīgs, ka ir piedzimis pierobežas nevis pierīgas pašvaldībā, kur skolotājiem atalgojums ir pat vairākas reizes lielāks. Ir jānovērš nevienlīdzīga attieksme pret skolotājiem, līdz ar to tiktu novērsta nevienlīdzīga attieksme pret bērniem un viņu vecākiem. Iespējams, šī brīža regulējums pārkāpj satversmi, jo bērniem netiek nodrošināta vienlīdz laba pieejamība kvalitatīvai izglītībai visos reģionos. Par jaunajām politikas iniciatīvām šī budžeta ietvaros runājot, atsevišķas no tām paredz jaunu struktūrvienību radīšanu un esošo stiprināšanu. Sevišķi ar iekšējo un ārējo drošību saistītajās nozarēs. Aizsardzības un iekšlietu ministrijās vai to pakļautajos dienestos. Šajā kontekstā gribētos izteikt cerību, ka robežu reģionos, Vidzemē un ļoti sevišķi Latgalē esošās vai jaunradāmās struktūrvienības tiks pastiprinātas prioritārā kārtībā, lai viss presē un valdībā paustais satraukums par mūsu robežām nevainagojas tikai ar dažām konferencēm un jauniem birojiem Rīgā, kamēr Latgalē esošie tiek pastāvīgi optimizēti, ja vienkāršiem vārdiem runājot, slēgti. Latvijas Bankas filiāli Daugavpilī, ne īsti drošības iestāde, bet tomēr, tas ir fakts, reģionā tiks zaudētas 30 darba vietas. Veiklie vietējie faktu skaidrotāji jau tagad to ir pagriezuši kā Latvijas valsts struktūru pakāpenisku evakuāciju. Ja vēlaties optimizēt valsts izdevumus, tad sāciet ar Rīgu, nevis reģioniem. Vismaz vārdos pirmsvēlēšanu laikā visas Saeimā ievēlētās partijas bija par visu reģionu sabalansēt attīstību. Noslēgumā redziet tikai kādi 11 deputāti atzinās, ka ir vismaz, nu jā, atzinās, ka ir iepazinušies, centās mani pārliecināt, ka ir iepazinušies ar visu 2015. Gada budžetu. Bet pārējie koalicijas deputāti izskatās ir pavisam pieticīgi, laikam pilnībā pietiek ar tiem 20 tūkstošiem eiro, ko katram valsts budžeta atbalstītājiem koalīcijas padomu piesolījusi. Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, ministri, cienījumās dāmas un augsti godātie kungi. Tas viss izskatās nožēlojami un gaužām pērkami.
Paldies. Nākamais deputējs pieteicies deputāts Dainis Liepiņš. Liepiņa kungs, vai jums ar 6 minūtēm pietiks?
laikā reaģēt arī pārējo partiju laikā.
Liepiņa kungs, vēl Pieti. Jums vārds netika dots šobrīd.
Tad runājam.
Lūdzu, vārds deputātam Dainim Liepiņam.
Paldies. Kolēģi, Rāvjums kundze, es tiešām neiedziļināšos ciparos un nemēģināšu jūs nogurdināt ar analīzi par budžetu tādā formā, kā tas bijis līdz šim. Godīgi savot pieteicos tikai runāt tāpēc, ka nebija dzirdējis to, ko vēlējos pateikt pats, jo nebūtu atkārtojies. Šī situācijā es gribētu teikt tā, ka budžets tas ir tas likums, kam sekos visa ierēdniecība visu 2015. Gadu, un tam pielāgosies arī uzņēmēja darbība, un visi centīsies ievērot to, kādu mērķi mēs esam nosprauduši. Un līdz ar to viņam būtu jāatspoguļo tā ticība un uzticība, lai mēs sasniegtu lielus mērķus. Ticība mums jābūt ir tiem mērķiem, un uzticībai mums jābūt tiem cilvēkiem, kas viņus realizē. Šobrīd šī situācijā nav vērts analizēt ciparus, jo tāpēc, kad mums vēlētājs ir devis katram savu mandātu, un šā rezultātā tiem, ko viņi ir vairāk, viņi izvirzīs savu programmu, un tas ir budžets. Un mēs varam dažādi, neatkarīgi no politiskās piedarības šeit par to, tādā nelielā cirka klauna formātā vienam otram izsakoties to darboties, bet tāda ir realitāte, mums viņi ir jāpieņem. Jautājums cits, ar šīs mājas sienām nevienu neinteresē, kas kurai politiskajai partijai pieder, viņus interesē, kāds būs šīs valsts ekonomiskā uzplaukuma rezultāts, un kā tie cēlie vārdi, ko Straujums kundze minēja, kuriem es pilnīgi piekrītu, kā viņi realizēsies dzīvē. Un šī situācijā es tikai gribētu vienu Straujums kundze. Tā, ka mēs runājam iepriekšo reizi un runāju, ka budžets būs tas dokuments, uz kā mēs bāzēsimies. Es aicinātu jūs bez tiem cipariem, kas ir, dot ticību un uzticību tautai, lai viņi ticētu tiem mērķiem, kas ir ierakstīti budžetā, un uzticētos jums un visam ministra kabinetam, kas tos mērķus taisās sasniegt. Lai nebūtu šīs situācijas, ka mēs pa valsts naudu uzticam lūriķu grupu lidostā, lai nebūtu situācijas, ka visa nozara zina, kad autoceļu uzturēšanā ir nesevišķi godīgi sāls un dolomīts čemu iepirkuma procedūras, lai nebūtu situācijas, ka pat tiesību sargājušās institūcijas ir izrādījuši interesi par Latvijas dzelzceļa, ritošā sastāva iznomāšana komersantiem pat vairāk kā desmitkārtīgi zemāku cenu nekā ir tirgu. Un lai nebūtu tas, kad prioritāte iziet, kad mums jānodrošina ir labi domātas padomju algas, kuras desmitkārtīgi pārsniedz pasaules prakses piemērus, un tas neveicina uzticību. Es jums tiešām vēlu tikai labu, gan savā, gan arī visas partijas vārdā, jo mēs šeit neesam nākuši, lai cīnītos par amatiem. Mēs šeit esam nākuši tam, lai mani bērni, jūsu un visi pārējie dzīvotu labāk. Un šajā sakarā, šinī budžetā, diemžēl, es neieraugu to apņemšanos, ka mēs beidzot ieviestu zinām kārtību valstī. Ierēdniecības izmaksas mums aug, uzņēmē darbības iespējas samazinās, un tā ir nepareiza proporcija. Jo, ja mani kabatā viens eiro, tad es varu iztērēt vienu eiro. Diemžēl šobrīd izskatās, ka mums ierēdniecība grib tērēt 1,5 eiro, lai gan ir tikai viens, un meklē, kur to 0,5 aizņemties. Tāda politika diez vai būtu atbalstām. Un vēl viena lieta. Es jums ieteiktu, ir tā, ka mēs šobrīd nedaudz uzvedamies, ka tāda naftas ieguvēja valsts, tā sajūtas ir tādas. Ja mēs lemjam, kad ministrs brauc uz ārzemēm, tad noteikti vajag vien pavadošo personu pa daudziem tūkstošiem. Ja mēs izvēlamies iegādāties automašīnas ministrijām, tad tās noteikti ir augstas klases un luksus. Mums pat nav atrisināts šādi elementāras lietas. Un ziniet, ir tāds, manuprāt, ka tās vispārējās Eiropas un taisa, ka tā Latvijas ekonomiskā vājuma brīžos šobrīd arī mums vajadzētu sākt apdomāt savu apetīti, jo pārēdoties arī var saslimt. Un pieticība dažreiz ir ļoti veselīga norma, kā saglabāt veselību. Es tiešām novēlu šai valdībai ar šo budžetu izdošanos. Te ir patiesa vārda, nevis teātris. Es neatbalstīšu šo budžetu nevis tāpēc, kad mani pret kaut kas šo valdību. Es neatbalstīšu, jo ir daudz lietas, ka es uzskatu, ka nav izdiskutēts, jo es nevaru atbalstīt to, pa ko es nezinu. Un formāts, kā mums ir iesniedz droši vien, ir sasteigts, ir iemesli jūs pusē, ir iemesli opozīcijai, kāpēc to kritizēt. Lai jums veicās. Katrā gadījumā, bet man būtu cerība liela, ka ticība tautā jūs spēsiet atjaunot. Paldies.
Paldies, debatas arī slēdzu. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka deputāti Edvards Smiltēns, Kosams Abu Meri, Ilze Viņķela, Inca Daldevs, Einaus Tilinskas, Ivars Zariņš lūdzu turpināt Saeimas šā gada 11. decembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, brīnišķīgi, turpinām Saeimas sēdi. Tad debatas ir slēgtas, vai komisijas vārdā Šadurska kungs vēlas ko piebilst?
Jā, godātie kolēģi, ja es uzstātos debatēs, es noteikti pārmestu Bondara kungam nepatiesos apvainojumus Finanšu ministrijas ierēdņiem, bet tā kā man jārunā komisijas vārdā, tad es tikai varu sacīt, ka lielākā daļa šodien opozīcijas teiktās kritikas tika izteikta jau un diskutēta budžeta komisijas sēdē, un runājot par daļu opozīcijas iebildumu, tie bija pamatoti, taču sabiedrības vēlmes un budžeta iespējas dod mums to rāmi, kur ietvaros mēs varam strādāt. Un es gribētu teikt, ka savu iespēju robežās šis ir labs attīstības, nevienlīdzības mazināšanas un drošības budžets. Paldies!
Paldies! Atbilstoši procedūrai mums ir jābalso par katru likuma projektu atsevišķi. Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 3 atturas 7, tātad likuma projekts ir pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Komisija lūdz noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 12. decembri 10:00 no rīta un izskatīšanu otrajā lasījumā 17. decembra ārkārtas sēdē.
Paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Pimenovam.
Paldies. Es ierosinu tomēr citu termiņu, proti rītdien 12:00.
Ir vēl priekšlikums, ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Kolēģi, nu es aicinātu iedot vismaz vienu dienu mums priekšlikumiem, tik daudz, taču jūs varat atļauties.
Tad termiņu
līdz darba lūdzu. Dienas beigām 17. Rītdien līdz 17.
Tad 12. decembris 17. Tātad mums ir jāsāk balsot par tālāko priekšlikumu. Tātad balsosim par to, lai priekšlikums likuma projektam grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā tiktu noteikts 12. decembris 17:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 55 atturas 2, tātad priekšlikums ir noraidīts. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektam grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā tiktu noteikts 12. decembris 12:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 50 atturas 2 priekšlikums ir noraidīts. Tātad ir priekšlikums 12. decembris 10:10 priekšlikuma iesniegšana un izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 6 atturas 7 likuma projekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Aicinu noteikt to pašu priekšlikuma iesniegšanas termiņu 12. decembris 10:10 un izskatīšanu otrajā lasījumā 17. decembra ārkārtas sēdē.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris pulkstens 10 no rīta un izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu apcietinājumu turēšanas kārtības likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atur 7, tātad likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris pulksten 10 no rīta, izskatīšana 17. decembra sēde.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. decembris pulksten 10 no rīta un izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta iekšējās drošības biroja likums, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 12 atturas nav, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
12. decembris pulksten 10 no rīta, izskatīšana 17. decembra ārkārtas sēde.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšana līdz 12. decembra pulkstens 10. no rīta un izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 12 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris 10 no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. decembris 10. no rīta un izskatīšana 17. decembris Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 28 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris 10 no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. decembris 10. no rīta un izskatīšana 17. decembris Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 15 atturas 14 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
12. decembris pulksten 10. Izskatīšana 17. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšana 12. decembris pulkstens 10. un izskatīšana šā gada 17. decembris Saeimas sēdē. Ir, piedodiet, jums bija laikus iespēja.
Nu, tas bija pamēr.
Jums bija laikus arī ar pogu iespēju pieteikties, tātad, jā, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Es atvainojos, lūdzu dokumentu nodaļa, sekojiet līdzi darba kārtībai un aktivizējiet pareizos likumprojektus. Tā atvainojos par šo starpgadījumu un vēlreiz lūdzu dokumentu nodaļa, sekot līdzi likumprojektiem un aktivizēt pareizos likumprojektus. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 16 atturas 12 likumprojekts pirmajā Lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris 10 no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. decembris pulkstens 10. no rīta, izskatīšana 17. decembris Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 8 atturas 21 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
Tāpat kā citiem 12. decembris 10 no rīta un izskatīšana 17. decembrī.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz 12. decembra 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas 1, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
12. decembris pulksten 10 no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. decembris 10. no rīta un izskatīšana 17. decembris Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 29 atturas nav likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku.
12. decembris 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra ārkārtas sēdē.
Vai ir citi priekšlikumi? Nav citu priekšlikumu, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz 12. decembra 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 14 atturas 15 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku.
Priekšlikumiem 12. decembris 10 no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Tātad vai ir citi priekšlikumi? Ieslēdziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Es lūdzu noteikt termiņu rīt pulksten 12. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, kurš vēl pieteicās. No. O, tātad es atvainojos. Tātad ir priekšlikums. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 12. decembris pulkstens 12.00. Tātad mums ir jābalso vispirms par šo termiņu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli tiktu noteikts 12. decembra 12. dienā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 51 atturas 3, tātad priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to ir priekšlikums par priekšlikumu iesniegšanas termiņš paliek 12. decembra pulkstens 10. no rīta un izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 24 atturas nav, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris, pulksten 10 no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz 12. decembra 10. no rīta un izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Tā kolēģi aicina koncentrēties darbām un sarunas beigt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 13 atturas 15 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
12. decembris, pulksten 10 no rīta, izskatīšana 17. decembrī.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšana līdz 12. decembra 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 12 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. decembris, pulksten 10 no rīta, izskatīšana 17. decembrī.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu jāiesniedz līdz 12. decembra pulksten 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 14 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
12. decembris 10. no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu jāiesniedz līdz 12. decembra 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 29 atturas nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris, pulksten 10 no rīta priekšlikumiem, izskatīšana 17. decembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu jāiesniedz līdz 12. decembra 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 15 atturas nav. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra sēdē.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu jāiesniedz līdz 12. decembra pulksten 10. no rīta, izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 15 atturas 15 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. decembris 10. no rīta, izskatīšana 17. decembris.
Līdz ar to priekšlikumu jāiesniedz līdz 12. decembra 10. no rīta un izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietveru 2015. 2016. un 2017. gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 59 pret 30 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
12. Decembris, 10:00 no rīta priekšlikumiem un izskatīšana 17. Decembra ārkārtas sēdē.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu jāiesniedz līdz 12. Decembra, 10:00 no rīta, izskatīšana 17. Decembra Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2015. Gadam, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Paldies, godātie kolēģi, par balsojumu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu noteikt 12. Decembri 10:00 no rīta un izskatīšanu otrajā lasījumā 17. Decembra ārkārtas sēdē.
Jā. Paldies kolēģiem, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu ir jāiesniedz līdz 12. Decembri 10:00 no rīta un izskatīšana 17. Decembra Saeimas sēdē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekta izskatīšana. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija iesniegusi lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2015. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi, budžeta komisija ir apstiprinājusi priekšlikumu iesniegšanas kārtību un formu un aicina to atbalstīt arī ar Saeimas lēmumu plenārsēdē. Divos vārdos, kāpēc tas ir vajadzīgs, vienkārši, lai atvieglotu visu kolēģu un darbinieku darbu, tāpēc lūgums ir iesniegt priekšlikumus elektroniskā formā, turklāt nevis ieskanētus kā attēlu, bet tā, lai tas būtu kopējams un pārkopējams tabulās, lai nebūtu ar roku jāpārraksta šie priekšlikumi. Jūs rīcībā ir gan pats lēmuma projekts, gan arī tabulas ar paraugiem, kas palīdzēs to viegli izdarīt. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2015. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 14 atturas 3, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Kolēģi, vēlos jūs informēt. Paldies, Šedurska kungs. Kolēģi, vēlos jūs informēt saistībā ar deputātu jautājumiem un atbilžu sniegšanu. Par sēdi, kas bija paredzēta šodien 17:00. Saistībā ar deputātu Zariņu Urbanoviča, Geišina, Ločmelis Luņovas un citu jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu īstenošanu saņēmtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, un tā kā ministrs nevar ierasties, jautājums tiek pārcelts uz nākamo nedēļu. Saistībā ar deputātu Zariņu Urbanoviča, Ribakova, Potapkina un citu jautājumu ministra prezidentai lemdotai straujumai par valstī piedarošo Citadeles akciju patiesajiem ieguvējiem iesniedzējus rakstveida atbildi neapmierina, tomēr jautājums tiek pārcelts uz nākamo nedēļu, jo tas pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Tātad saistībā ar deputātu Geišina, Elksniņa, Urbanoviča, Zemļīnska un Patapkina jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi. Tas ir pāradresēts iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, un tā kā iesniedzējus apmierina rakstveida atbilde, jautājums tiek uzskatīts par atbildētu. Deputāta Zariņā Geišina Elksniņa Klimentjeva pieminova jautājums zemkopības ministram Jānim Dūklavam par kažokzvēru labturības prasībām. Iesniedzējus apmierina rakstveida atbildi un jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputāti Pimenava Urbanoviča Mirska Rubika un Cilēviča jautājums ministru prezidentei. Lemdotai straujumai par iespējamo opcijas līgumu noslēgšanu starp Latvijas valdību un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku par ERA piedarošo akciju sabiedrības Citadeles banka un akciju sabiedrības Reverta. Akciju pārdošana Latvijas valdībai ir pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Uzolai, saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus neapmierina, tā kā ministra nevar ierasties, jautājums pārceļams uz nākamo nedēļu. Deputātu Elksniņa Stepaņenko, Nikiforova, Ivana Klementjeva un citu jautājums ministru prezidentai laimdotai straujumai par medicīnas darbinieku darba samaksas un medicīnas pakalpojumu sniegšanu ir pāradresēts veselības ministram Guntim Belevičam un iesniedzējus apmierina rakstuveida atbildi, līdz ar to jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputātu Elksniņa Tutina, Trečikas, Ločemeles, Luņovas un Stepaņenko jautājums ministra prezidentai laimdotai straujumai par iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu darba samaksu un sociālajām garantijām ir pāradresēts iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, tātad iesniedzējus apmierina rakstveida atbildi un jautājums tiek uzskatīts par atbildētu. Deputātu Zariņa, Nikiforova, Ivana Klementjeva, Stepaņenko un Urbanovča jautājums ministru prezidentai laimdotai straujumai par Rail Baltica projektu īstenošanu ir pāradresēts satiksmes ministram Andrijam Matīsam. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, tā kā ministrs nevar ierasties uz multvārdu atbildes sniegšanu, jautājumu atbildēšanu pārceļam uz nākamo nedēļu. Deputātu Zariņa, Gēšina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājums ministru prezidentai lemdotai straujumai par akciju sabiedrības Air Baltic Corporation un valsts akciju sabiedrības starptautisko lidostu Rīga ir pāradresēts satiksmes ministram Andrijam Matīsam, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, līdz ar to ministrs nevar ierasties un jautājuma atbildēšana ir pārceļama uz nākamo nedēļu. Ir saņemts viens papildus jautājums. Kas ir adrese, ko ir iesnieguši deputāti Zariņš, Tutīns, Mirskis un citi, tas ir adresēts ministru prezidentai laimdotai straujumai par izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar patiesajiem valstī piederējušo akciju sabiedrību Citadela akciju ieguvējiem, tos mēs nodosim adresātam atbildes sniegšanai. Paldies! Līdz ar to ir pienācis laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultāta nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atsaucieties, ja jūs šeit esat. Jānis Adamsons, Raimonds Bergmanis, Inga Bite, Boris Cilevičs, Andrejs Elksniņš, Romāns Mežeckis, ir Romāns Naudiņš, Vitālijs Orlovs, Sergejs Patapkins, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs, Mihails Zemļīnskis, paldies.
Paldies, saimas sēdes slēdzu.